Gwanga Uganda lyetekera tekera okusoma embabirira ya Gwanga Uganda y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ogwa 2026/2027 egenda okusomebwa olunaku lwa leero. Bannakyewa batakabanira obwenkanya wamu n'okulondoola embalirira ya Gwanga Uganda bawabudde gavumenti ya Gwanga Uganda okwewala okusukkiridde naddala eri ebitongole bya gavumenti munda mu ggwanga n'ebweru waalyo. Bano mukago gwabwe ogubatabo ogwa Civil Society Budget Advocacy Group CISBUG awamu n'omukago gwa AHF Uganda Cares basinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire ntinda mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala ne balabula gavumenti nti amabanja Uganda gerina gajisukkiridde obungi era nga wasaanidde okubaawo ekikolebwa ekyamangu. Bano bagamba nti kyennyamiza nnyo kubanga gavumenti ya Uganda yeewola ensimbi ate ne zitakola kisuubirwa nga n'obukodyo bungi nnyo bwe batuuse okunokolayo omuli oluguudo lwa Mpigi Express Highway na wamu ne Jinja Flyover nga ensimbi zino zeewolebwa okukolebwa ng'ensimbi zino zeewolebwako ng'enguudo zino zeewolebwako ensimbi okusobola okukolebwa naye n'okutuuka essaawa ya leero ezimu teziggwanga ate n'endala tezikwatibwangako. Bannakyewa bano nga bakulembeddwa mu ssenkulu w'omukago guno ogwetibwa CISBUG Julius Mukunda bagamba nti kaakano omukaweefube gwe boolekedde era gwe batongozza baagala obwerufu obulambulukufu embalirira n'ensaasaanya y'ensimbi y'eggwanga Uganda ezeewolebwa zonna zitandike okubalibwanga nnusu ku nnusu awamu n'ekyo ekigenda okukolebwa. Bano bagamba nti mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ogwa 2026/2027 kisuubirwa nti ebbanja lya Uganda ligenda kulinnyira ddala okutuuka ku triliyoni 13 so nga triliyoni eziwerera ddala 34 zokka zezikozesebwa gavumenti y'eggwanga Uganda okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo amabanja ge baagala okwewola mangi ddala bw'ogerageranya n'ensimbi Uganda zeekozesa.
Waliwo abalala bafuna ssente nti bazifunira ku bbeeyi entono ate abalala ne bafuna ssente ku bbeeyi yaawe. So tubadde tugamba nti twandyagadde akatale kano kati twitinga obungi naffe kubanga tugenda kufunayo ssente tufune ssente ensimbi ku ssente ezamusanvu. Ebbanja ligenda nga lizitowa si lwakuba nti ebbanja lino linene bweritio naye lwakuba nti conditions ze batuteekako lifuula linene nnyo so osanga nti kati badde nga tusasula mu masomero gaffe eddagala naye kati osanga nti ekyokusooka nako ku bajeti yaffe kusooka n'osasula amabanja. Ebbanja bweribeera linene kitegeeza nti ebintu bye badde nga weekolako n'okolera abannansibo bijja kusooka nga bibirirako osookaoleki osasudde amabanja.
Agamye nti ku mabanja Uganda gebanjibwa gagenda okuweza triliyoni 13 ensimbi ezisoba mu triliyoni 14/10 z'amagoba n'endala eziwerera ddala triliyoni 4/18 zino zo ze zisasulwa abakungu okwongera okuteekateeka abakungu awamu n'abakugu okwongera okuteekateeka ebbanga awamu n'ebiseera amabanja mwe gasuubirwa okusasulirwa.
Mugoroko system eno kati United Nations yandituyambe ino date forum ebeerewo etuyambe ng'abantu ng'abannayuganda oba abannaafrika abava mu Africa mu bitundu low income developed countries nti naffe tufuneyo eddoboozi erisooka kusalawo nti naffe obanga twewola twewole tutya batuwadde conditions ki so that nti ebbanja bwanga lire twanga twewoze tituyambe ng'eggwanga tutumbule omutindo gw'abantu bano.
Sinzira ku Henry Magalo okuva mu kitongole eki AHF Uganda Cares agamba nti kaweefube ono tagendereddwamu kuzikiriza newankubadde okulemesa Uganda okwewola wabula baagala nnyo ensimbi ezo ezeewolebwa zikole ebyo ebituufu bye ziteekeddwa okukola okusinga okutandika okudda mu kululankanyizibwa. Asabye Paalamenti n'abavunaanyizibwa ku nsonga z'okwewola kw'eggwanga Uganda okubeera abasaale mu kuwa ensaasaanya n'embalirira y'ensimbi ezeewolebwa nawa we ziteekebwa n'engeri gye ziddukanyizibwamu.